რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა როგორც გითხარით ჩვენი თემები, რას მოისმენთ, რა სიუჟეტებს, რაზე მოისმენთ სიუჟეტებს ჩვენს გადაცემაში. თავიდანვე გიამბობთ იმას, თუ ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისების საკითხებში როგორ ჩავიდა თბილისში, რა თქვა მან იქ და რა უთხრეს თბილისში ზალბერს.
ჩვენი რეაქცია, ჩვენი პოზიცია, ჩვენი შეშფოთება გამოვხატეთ და დეტალურად აუხსენით მას, თუ რა არის საქართველოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.
პრეზიდენტობა გიამბობთ ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისა და ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატების განსხვავებულ მოსაზრებებზე.
ჩვენ გვაქვს პრობლემები თბილისის მერიაში, რომ ამ პრობლემების შექმნაში შესაძლოა ჩართული იყოს ყოფილი პროკურორი და რომ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ ერთხელ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ეხებათ კანონი.
შემოგთავაზებთ რეპორტერს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა შიდა ქართლიდან გამოგეგზავნა გორი, ქალაქის და თემის კლავ გაერთიანების პრობლემა.
მე 2013 წელშიც ვიყავი წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის გაყოფის, დღესაც ეს აზრი მაქვს.
ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, გიამბობთ ირანის არჩევნების გარშემო. შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩამოართვა პოლიტოლოგ თორნიკე გორდაძეს პრაღაში მიმდინარე ერთ-ერთი კონფერენციის მონაწილეს.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღესდღეობით მაინც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძალიან კარგი და მკაფიო წარმოდგენა არ აქვს, თუ რა ხდება თქვა დასავლეთ ევროპაში, ან ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგრამ მათ აქვთ მისწრაფება.
რაცემის ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ, მასში მისი ავტორი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე, ამჯერად მთარგმნელს ესაუბრება შოთა იათაშვილი.
ძალიან პრიმიტიულ ენაზე, ძალიან საკაცობრიო და უნივერსალურ თემებს, როგორიც არის პიროვნული თავისუფლება, იდეოლოგიებთან შეჯახება, ზღვარის გადალახვა.
ესე ჩვენი თემები ერთ საათს განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ხრამეთ მაის ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისების საკითხებში ჟენევის მოლაპარაკების თანათავმჯდომარე ჰერბერტ ზალბერი შეხვდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს დავით დონდუას. ამ შეხვედრის წინ ზალბერი სეპარატისტულ რესპუბლიკებში ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში იმყოფებოდა. სწორედ ცხინვალში სტუმრობისას მიულოცა ზალბერმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად არჩევა ანატოლი ბიბილოვს, რასაც თბილისში მწვავე რეაქცია მოჰყვა ევროკავშირის სტრუქტურების მხრიდან განმარტებები. საგარეო წყებაში მისულ ზალბერს არ განუმარტავს, რატომ გადაწყვიტა ბიბილოვისთვის მიელოცა. მან მხოლოდ თქვა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და სამშვიდობო პოლიტიკას. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარემ ჰერბერტ ზალბერმა თავი არიდა პირდაპირ პასუხს 19 მაისს ჟურნალისტების მიერ დასმულ შეკითხვაზე, თუ რატომ მიულოცა ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გამარჯვება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან შეხვედრის შემდეგ მან ფაქტობრივად გაიმეორა საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის განცხადებაში აღნიშნული სიტყვები, რომ ევროკავშირი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ევროკავშირი არ ცნობს ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში 9 აპრილს ჩატარებულ არჩევნებს. თუმცა, როგორც დავით დონდუამ აღნიშნა, ამ შეხვედრაზე ქართულ მხარეს არ დაუმალავს ის კრიტიკული პოზიცია, რაც ზალბერის მილოცვამ გამოიწვია.
ჩვენი რეაქცია, ჩვენი პოზიცია, ჩვენი შეშფოთება გამოვხატეთ და დეტალურად აუხსენით მას, თუ რა არის საქართველოს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით.
აღსანიშნავთ, რომ საგარეო უწყებაში სწორედ ამ ამბის გამო რამდენიმე დღის წინ დაიბარეს საქართველოსი ევროკავშირის ელჩი იანოშ ჰერმანიც. მანაც მინისტრის მოადგილესთან დავით დონდუასთან შეხვედრის შემდეგ გაიმეორა, რომ მტკიცია ევროკავშირის პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ფედერიკა მოგერინის პრესპიკერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კი ისიც იყო აღნიშნული, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს საქართველოს მთავრობის სამშვიდობო პოლიტიკას, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში, და რომ სწორედ ეს პრინციპები წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოსში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის საქმიანობის და მანდატის საფუძველს. ჰერბერტ ზალბერის სიტყვებს დაუფიქრებელ რეპლიკას უწოდებს ევროკავშირში საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ნატალია საბანაძე. როგორც მან საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში განმარტა, ეს არ არის აღიარების მცდელობა. ეს არის ის რეპლიკა, რომელმაც ცუდად გაიჟღერა, მაგრამ არანაირად არ მიუთითებს ევროკავშირის პოზიციის ცვლილებაზე. აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა ზალბერის სიტყვებს ვიცე-პრემიერმა განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამაც და დაამატა, რომ ამამბავს მკაცრი ნაბიჯები მოხვდება.
ფიქრობ, რომ ესე იგი რეაგირება არის ძალიან მკაცრი საგარეო სამინისტროს მხრიდან და ევროსტრუქტურების მხრიდანაც და რაც შეეხება კონკრეტულ ფორმას, ასე ვთქვათ, ამ ინციდენტის ამოწურვის, ასე ვთქვათ, ეს საგარეო უწყება განსაზღვრავს ამას.
ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ კონკრეტული დიპლომატის განცხადებები არ შეესაბამება ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას, თუმცა პასუხისმგებლობას ასეთ განცხადებებზე საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი მაგალითად აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო აქტიურად უნდა ლობირებდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხს საერთაშორისო ასპარესზე.
მთავრობის პასუხისმგებლობაა, რომ ასეთი ინციდენტები არ უნდა ხდებოდეს, რა თქმა უნდა. ეს არის ერთგვარად და გარკვეული თვალსაზრისით შედეგი ქართული ოცნების მთავრობის არასერიოზული დამოკიდებულებისა ზოგადად ჟენევის ფორმატის მიმართ.
კრიტიკის მიღმა ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც ექსპერტულ წრეებშიც გაჩნდა, არის ის, თუ რამდენად მიზანმიმართული იყო და რას ემსახურებოდა ჰერბერტ ზალბერის ეს მილოცვა ბიბილოვის მიმართ. ყველა თანხმდება აზრზე, რომ თავად ეს ფაქტი არ ღვევს დიპლომატიურ პრინციპებს. მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა ლევან გერაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ევროკავშირის სტრუქტურების მხრიდან გამოხმაურებების მიუხედავად ზალბერის ეს სიტყვები მაინც შემაშფოთებლად ჟღერდა.
რაღაცები ასეთი დონის დიპლომატისაგან შემთხვევით არ ხდება. არა თუ ასეთ მნიშვნელოვან ფაქტს, არამედ იმასაც კი, რომ ზოგიერთი დე-ფაქტო თანამდებობის პირი ხელფებს იღებს მაღალი დონის საერთაშორისო მოხელეებთან, ამასაც კი აიგებენ რაღაცა დიდ გამარჯვებად აღიარების მოპოვების გზაზე და ეს სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ამგვარ ფაქტს გამოიყენებდნენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რამდენად დადასტურდება, რომ ამ მიმართულებით მიდის პროცესები, ძალიან მალე გავიგეთ. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამით ინციდენტი ამოიწურება და პრობლემის გარღმავების საფრთხე არ გვემუქრება.
რა მოყვება ამ რეპლიკას, რა პასუხს მოსთხოვენ მას, ან გააგრძელებს თუ არა ის ამ მანდატით მუშაობას, ეს ჯერჯერობით ცხადია, უცნობია. თუმცა საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირმა პრინციპული პოზიცია უნდა დაიკავოს იმ ადამიანის მიმართ, ვინც არამარტო ქართულ ინტერესებს დაუპირისპირდა, არამედ ევროკავშირის მიერ დადგენილ პრინციპებსაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თავისი ხელმძღვანელის ლაშა თორდიას თანახმად ორ შაბათს 22 მაისს გამოაქვეყნებს თბილისის მერიის მიერ 2016 წელს ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კუთვნილი კომპანიისთვის მიწის გადაცემის საკითხის კანონიერების შესახებ დასკვნას. გენერალური აუდიტორი აღნიშნავს, ამბობს, რომ აუდიტის სამსახურის კვლევამ საქმეში დანაშაულის ნიშნები გამოკვეთა. ყოფილი გენერალური პროკურორის ადვოკატები კი სამართლის გასარკვევად მზად არიან დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ სამართალდამცავ ორგანოებს მისი შესწავლის თხოვნით მიმართონ. რაც შეეხება გენერალურ აუდიტორზე ლაშა თორდიაზე 13 მაისს განხორციელებული თავდასხმის საქმის გამოძიებას, იგი მხარეთა ურთიერთ ბრალდებების ფონზე გრძელდება. ნონა მჭედლიშვილი საუბრებს ამ თემაზე.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსის ლაშა თორდიასა და ყოფილ მთავარ პროკურორს ოთარ ფარცხალაძის შორის მომხდარი დაპირისპირების საქმეზე სამართალდამცავ ორგანოებს უკვე განხორციელებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ცნობილია, რომ დაიკითხნენ ფინანსური პოლიციის წარმომადგენელი მიხეილ ჩოხელი და ოთარ ფარცხალაძის დაცვის წევრები. 19 მაისს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე კი ყოფილი გენერალური პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ინციდენტის მომსწრე ადამიანები უარს აცხადებენ გამოკითხვაზე, რაც მათი აზრით იმის შედეგია, რომ ლაშა თორდია თავისი სატელევიზიო განცხადებებით ელ-ცენტროში მომხდარი ინციდენტის თვითმხილველებზე ზეწოლას ახორციელებს.
ინფორმაციის შეგროვების დროს უკვე არაერთმა ნეიტრალურმა პირმა, რომელიც სტუმრობდა მოცემულ კაფე ბარს და იყო თვითმხილველი მომხდარისა, უარი განაცხადა გამოკითხვაზე და მათი მხრიდან აპელირება გაკეთდა ლაშა თორდიას სატელევიზიო განცხადებაზე, სადაც ეს უკანასკნელი ცინიზმით მოიხსენიებს საკუთარ თანამოქალაქეებს, ვითომ მოწმეები, და აცხადებს, რომ მათ აუცილებლად მოსთხოვს პასუხს. ბატონი თორდიას მუქარები ამით არ დასრულებია, ის უკვე საჯაროდ გადასულია ადვოკატისა და ბატონ ოთარ ფარცხალაძის ირიბ მუქარაზე.
აღნიშნავს ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატი მერაბ ჩიქოვანი და მოუწოდებს ინციდენტის მოწმეებს არ შეეშინდეთ ლაშა თორდიას მუქარის და სიმართლე თქვან. თავად ლაშა თორდია კი ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატების განცხადებას სამარცხვინოს უწოდებს და თვითმხილველებს თავადაც მოუწოდებს გამოძიებასთან თანამშრომლობისკენ და დაპირისპირების ფაქტზე ღია საუბრისკენ.
მე მათ მართლაც ცინიკურ ამ განცხადებებზე თვითდაზიანება მივიყენე. ყოველთვის გავაკეთებ ჩემ განცხადებას, თუ რა მოხდა რეალურად. ეს ადამიანები თვითონ საჯაროდ საუბრებენ გამოკითხვებზე, სადაც მოყავთ არ ვიცი ვისი ჩვენებები, რომ არაფერი იმ დაწესებულებაში არ მომხდარა. ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ მეც, რომ როდესაც მოწმე აძლევს სრულ ჩვენებას, ამაზე სხვა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხები დადგება და მე მართლაც მინდა მოუწოდო ყველა მოწმეს, რომ თქვან ის მართლაც რაც მოხდა იმ დაწესებულებაში.
ლაშა თორდია ამბობს, რომ ცინიკურად მოწმეებზე კი არა, ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატებზე საუბრობს. მთავარი თემა კი ამ ეტაპზე მისი აზრით საქმის არასწორი კვალიფიკაციაა. მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით დაიწყო, რაც ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს. ფარცხალაძე თორდიას საქმის კვალიფიკაციის შეცვლას ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომელთა შეფასებით აღნიშნული ძალადობრივი აქტი არ შეიძლება კვალიფიცირებული იქნას როგორც რიგითი ცემის ან ძალადობის შემთხვევა და მნიშვნელოვანია, რომ დანაშაულის კვალიფიკაცია ითვალისწინებდეს ძალადობას ხელისუფლების წარმომადგენელზე მის სამსახურებრივ საქმიანობასთან კავშირში. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური განმარტავს, სახეზე არა პირადი ინციდენტი, არამედ ინციდენტი სამსახურებრივი საქმიანობის ნიადაგზე, თუმცა რეალობა გამოძიების მიმართულებით მოცემულობას ვერ პასუხობს.
სპეციალურად ხდება ის, რომ ამ მუხლით დაიწყო გამოძიება. მე ვფიქრობ, რომ ასევე სპეციალურად ხდება ის, რომ დღეების განმავლობაში არ იქნა დაკითხული ბატონი ფარცხალაძე და ფაქტიურად ყველაფერი ხდება ისე, რომ არ დადგინდეს სიმართლე და საზოგადოებამ თავარი რამ არ გაიგოს, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები თბილისის მერიაში, რომ ამ პრობლემების შექმნაში შესაძლოა ჩართული იყოს ყოფილი პროკურორი და რომ ჩვენს ქვეყანაში კიდევ ერთხელ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ ეხებათ კანონი.
აღნიშნავს ეკაგი გაორი. ათი არასამთავრობო ორგანიზაცია კი საქმის კვალიფიკაციის შეცვლის გარდა მოითხოვს ასევე მასზე პარლამენტის საგამოძიებო კომისია მიმსჯელოს. საპარლამენტო კომისიის შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს სახალხო დამცველიც, თუმცა პარლამენტი არ ჩქარობს. მართველი გუნდი პარლამენტში დროებითი კომისიის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავს და გამოძიების დასრულებას ელოდება. გამოძიებას კი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს, ჯერ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებიც კი არ ამოუღია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შიდა ქართლიდანაა, გორიდანაა გამოგზავნილი. ამ ქალაქის საკრებულო აღმოჩნდა ერთ-ერთი პირველი, რომლის წევრთა უმრავლესობა მხარი დაუჭირა საქართველოს მთავრობის ინიციატივას ქალაქის და თემის კვლავგაერთიანების შესახებ. ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორისგან 18 მაისს მიღებული მიმართვის მიუხედავად გაწყვეტილების მიღებამდე მოესმინათ საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის. 19 მაისს გორის საკრებულომ რიგგარეშე შეხდომა გამართა და მთავრობის წინადადება მოიწონა. გორი ერთ-ერთია იმ 7 ქალაქ შორის, რომლებსაც საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივით კვლავ უნდა შეუერთეს 2013 წელს გამოყოფილი თვითმართველი თემი. როგორ მიმდინარეობდა საკრებულოს შეხდომა? შეიტყობთ გოგა აფციაურის, რადიო თავისუფლების იქაური კორესპონდენტის რეპორტაჟიდან.
დილიდან ხმაური იყო გორის საკრებულოში. ქალაქის საკრებულოს რიგგარეშე შეხდომაზე უნდა გარკვეულიყო, მოიწონებდნენ თუ არა საკრებულოს წევრები ქალაქ გორის და გორის მუნიციპალიტეტის გაერთიანების საფუძველზე ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის საკითხს. 9-4 წინააღმდეგ ქალაქ გორის საკრებულომ თვითმართველი ერთეულის გაუქმებას და სათემო მუნიციპალიტეტთან გაერთიანებას მხარი დაუჭირა. ფრაქცია ქართული ოცნების პოზიცია ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრებმაც გაიზიარეს. წინააღმდეგ ეროვნული ფორუმის, ლეიბორისტული პარტიის, ნაციონალური მოძრაობის და კიდევ ერთი დამოუკიდებელი წევრი წავიდა. პირველი ხმაური იმან გამოიწვია, უნდა გაეცნო თუ არა მთავრობის მოსაზრებები საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს დამსწრე საზოგადოებისთვის. კამათის შემდეგ ზურაბ როსებაშვილმა მუნიციპალური გაერთიანების საჭიროების დასაბუთების წერილი წაიკითხა, რომელიც საკრებულომ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ცდილობდა გადაერწმუნებინა მმართველი პარტიის წარმომადგენლები და დოკუმენტისთვის მხარი არ დაეჭირა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა მინდია გოდერძიშვილმა კოლეგებს საკითხის გადადებაც შესთავაზა. დოკუმენტის უკეთ გასაცნობად და საჯარო განხილვების მოსაწყობად. მაგრამ მართველმა პარტიამ მისი პოზიცია არ გაიზიარა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის, ზურაბ როსებაშვილის თქმით, პოზიციის დაფიქსირების საშუალება ყველას მიეცა.
ხარი დაუჭირა მოწონებას, მოიწონა.
და მოიწონეთ გაუქმება ქალაქის თვითმართველი ერთეულის.
ეგრე ნუ სვამთ საკითხს, იმიტომ რომ ეს საკითხი ეს არ შემოწმება. ეს არის ამ საკითხის განხილვის მოწონება.
საკითხი რა
იყო? მე 2013 წელშიც ვიყავი წინააღმდეგი მუნიციპალიტეტის გაყოფის, დღესაც ეს აზრი მაქვს.
სხდომას არასამთავრობო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მთავარი საკითხი, რასაც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები აყენებდნენ, ის იყო, რომ ქალაქის კვლავ თემთან გაერთიანებით გორის ურბანული განვითარება შეფერხდება. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ საკრებულოს წევრებს მოუწოდა ქალაქის პატრიოტებად დარჩენილიყვნენ და არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისა.
გამოვიჩინოთ ჩვენი ქალაქის პატრიოტიზმი, ჩვენ თვითონ ავიღოთ ჩვენ ქალაქზე პასუხისგებლობას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებას. გაერთიანების შემთხვევაში გორში უფრო მეტი ფული დაიხარჯება ხო ვის ხარჯზე? იმ უბედური სოფლების ხარჯზე, ხო? იმიტომ რომ ფულს თუ ხარჯავ იქ სადაც მეტი ხალხია და კომბინაში ბევრად უფრო მეტი ხალხი ცხოვრობს ვიდრე საქალაქში. შესაბამისად საქალაქში არ გააკეთებენ არასოდეს არაფერს. ამიტომ არ შეიძლება ურბანული და რურალური დასახლებები ერთად იყოს გაერთიანებული.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა ქეთი ბებიაშვილმა საკრებულოს წევრებს ამომრჩევლის წინაშე აღებული ვალდებულება შეახსენა. მისი თქმით, საკრებულოს წევრები ვალდებულნი არიან ახსნან, რატომ აუქმებენ ამ თვითმართველ ერთეულს, რომელშიც სამი წლის წინ მხარდაჭერა მიიღეს.
თქვენ აგირჩიათ ქალაქმა, არაგირჩიათ ზოგადად მთლიანად რაიონისა და ქალაქის გაერთიანებამ. ამიტომ თქვენ მეტი პასუხისგებლობა გმართებთ იმასთან დაკავშირებით, მე ამომრჩევალს. ჯესეთი მითხრათ, რატო აღარ გინდათ რომ იყოთ ქალაქი, ცალკე მუნიციპალიტეტი, ან რატო უნდა დარჩეთ? ამისი დასაბუთებულობა საზოგადოებას უნდა უთხრათ თქვენ.
საკრებულოს ის წევრები, რომლებიც გაერთიანებას მხარს უჭერდნენ, ამტკიცებდნენ, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს და მათი პოზიცია მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათისაა, რაზეც გორის მცხოვრებმა თამარი დიშერაშვილმა გორის საკრებულოს ფიქცია უწოდა.
ჩვენ მოგანდეთ თვითმმართველობის მართვა და არ გისმენთ რომ რა მნიშვნელობა აქვს მომეწონება, არ მომეწონება, დაუჭერ ხარს, არ დაუჭერ. პარლამენტი მაინც მიიღებს. საუბარია თვითმმართველობაზე, როცა საკრებულოების გაერთიანება შეუძლია გადაატრიალოს ქვეყანა, თაგად დადგა.
საკრებულოს ხდომას გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი არ დასწრებია, რამაც ოპოზიციის პროტესტი გამოიწვია. მათი აზრით, უმრავლესობამ პარტია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან წამოსული დირექტივის მიხედვით იმოქმედა და არათ ჩააგდო ადგილობრივი საზოგადოების პოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ გორის საკრებულო მუნიციპალიტეტების გაერთიანების საკითხი მოიწონა, არასამთავრობო სექტორი გაჩერებას არ აპირებს და დანარჩენი 6 ქალაქის აქტიური საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს, რათა პარლამენტმა 7 თვითმართველ ქალაქს არ გაუუქმოს სტატუსი.
გოგაბციაური გვიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი გორში.
Shattered top of the hill, beat it out on the back street, hill to evermore, packing down the ladder with a hammer.
გავსიაური, გვიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი გორში. ირანზე გიამბობთ პროცერტ ამ ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომლებიც იმართება დღეს 19 მაისს. შედეგმა მნიშვნელოვანი გავლენა უნდა მოახდინოს ამ ქვეყანაზე, მის საგარეო პოლიტიკაზე, დასავლეთთან ურთიერთობაზეც. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
გამოკითხების თანახმად, ირანის საპრეზიდენტო არჩევნებზე 4 კანდიდატ შორის ლიდერობენ მოქმედი პრეზიდენტი, შედარებით ზომიერი შეხედულებების მქონე ჰასან როჰანი და კონსერვატიული ორიენტაციის ყოფილი პროკურორი ებრაჰიმ რაისი. ირანის საშინაო პოლიტიკაში არაერთი პრობლემაა შექმნილი, მათ შორის მაღალი უმუშევრობა. როჰანი ხელმძღვანელობდა ბირთვული პროგრამის თაობაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების გაფორმებას მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან, რამაც საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქება მოიტანა. როჰანი ამჟამად აცხადებს, რომ მისი არჩევის შემთხვევაში გაიზრდება კავშირები დასავლეთთან და ირანელებს გაეზრდება თავისუფლების ხარისხი.
ჩვენი ერი 19 მაისს განაცხადებს, სვლას მშვიდობის გზით განაგზობს თუ დაძაბულობის გზას აირჩევს.
თქვა 68 წლის როჰანიმ ახლახან წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. მისი კონკურენტი 56 წლის რაისი გავრცელებული ცნობებით სარგებლობს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის ნდობით. ხამენეი ირანში პოლიტიკურ, სამხედრო და რელიგიურ ძალაუფლებას ფლობს და აქვს საიმისო უფლებამოსილება, რომ იმოქმედოს საპრეზიდენტო კამპანიაზე ან პრეზიდენტის გეგმები შეცვალოს. რაისის სახელს ახსენებენ ხოლმე 77 წლის ხამენეის შესაძლო შემცვლელადაც. წინასაარჩევნო კამპანიისას რაისი დიდწილად იმეორებდა ხამენეის და მკაცრი კურსის სხვა მომხრეების მოწოდებებს ირანმა საკუთარი ძალებით გააუმჯობესოს თავისი ეკონომიკა და როჰანის ბრალს დებდა მსოფლიო ასპარესზე ირანის სუსტად წარმოჩინებაში.
ასე ძალიან რატომ გაზარდეთ ღარიბებსა და მდიდრებს შორის განსხვავება თქვენი არასწორი პოლიტიკით?
ასე მიმართა რაისი თავის კონკურენტს 16 მაისს თეირანში. რაისი მიიჩნევს, რომ როჰანის პოლიტიკა მეტისმეტადაა დამოკიდებული საგარეო ინვესტიციებზე ეკონომიკური პრობლემების გადასაჭრელად. არჩევნებამდე ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, როჰანი თითქმის 20%-ით უსწრებს რაისის, თუმცა ირანში ჩატარებული გამოკითხვები არ არის ხოლმე ბოლომდე სანდო, მით უმეტეს იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ბევრ ამომრჩევლს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა გადაწყვეტილება მიღებული. თავდაპირველი 6 კანდიდატიდან 2 არჩევნების წინადღეს გამოეთიშა კენჭისყრას. შესაბამისად, პრეზიდენტის პოსტზე კენჭისყრის კიდევ 2 კანდიდატი, კონსერვატორი მოსტაფა მირსალიმი, ყოფილი კულტურის მინისტრი და ცენტრისტი მოსტაფა ჰაშემიტაბა, ირანის ოლიმპიური კომიტეტის ყოფილი ხელმძღვანელი. თუმცა გამოკითხების თანახმად, ამ 2 კანდიდატს გამარჯვების შანსი პრაქტიკულად არ აქვს. ანალიტიკოსების აზრით, როჰანის და რაისის ძირითადად 2 ტიპის მნიშვნელოვნად განსხვავებული ამომრჩეველი ხავთ: ახალგაზრდა ირანელებს, რომლებიც ქვეყნის მოსახლეობის 9%-ზე მეტს შეადგენენ, მეტი თავისუფლება და მსოფლიოსთან ურთიერთობას სურთ. რეჟიმის მკაცრი მომხრეები კი ეწინააღმდეგებიან ქვეყნის ღიაობას საგარეო გავლენების მიმართ. ეს არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც 2015 წელს თეირანმა მნიშვნელოვანი ბირთვული შეთანხმება გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან. ამ შეთანხმებით სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ მნიშვნელოვნად შეიზღუდა თეირანის ბირთვული პროგრამა, რომელიც დასავლეთში ბევრის აზრით წარმოადგენდა ნაწილს ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობისა.
სალომე ასათიანი გამბობდა ირანის გარშემო ისლამურ რესპუბლიკაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მუსიკის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს, რომელიც შეეხება ევროპულ დიალოგებს ამ სახელით პრაღაში ჩატარებულ კონფერენციას. სულბოლოსკი მიგიწევთ უკვე ბიბლიოთეკაში. ჯერ მუსიკა.
One morning at breakfast I said to my wife, we've been everywhere once and some places twice. As I had another helping of country ham, she said, we ain't never been to Vietnam. There's a bunch of our boys over there. So we went to the Orient, Saigon. Well, we got a big welcome when we drove in to the gates of a place that they call Long Bend. We checked in and everything got kind of quiet, but a soldier boy said, just wait till tonight, things get noisy. Things start happening. Big, bad firecracker. Well, that night we did about 4 shows for the boys, and they were living it up with a whole lot of noise. We did our last song for the night, and we crawled into bed for some peace and quiet, but things weren't peaceful. And things weren't quiet. Scary. Well, for a few minutes June never said one word, and I thought at first that she hadn't heard. Then a shell exploded not 2 miles away. She sat up in bed and I heard her say, what was that? I said, that was a shell or a bomb. She said, I'm scared. I said, me too. Well, all night long that noise kept on, and the sound would chill you right to the bone. The bullets and the bombs and the mortar shells took our bed every time one fell, and it never let up.
Radio თავისუფლების პროგრამა გრძელდება ინტერვიუთი ამ კვირაში პრაღაში თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში შუა და აღმოსავლეთ ევროპელი ჟურნალისტები, აქტივისტები, მკვლევრები, დიპლომატები შეიკრიბნენ. მიზეზი ევროპული დიალოგებია ჩეხოსლოვაკიის ბოლო პრეზიდენტის, დისიდენტისა და ლიტერატურის ვაცლავ ჰაველის სახელობის კონფერენცია, რომელიც წელს უკვე მეოთხედ ჩატარდა მის სამშობლოში. რუსმა, ფრანგმა, პოლონელმა, ჩეხმა, სლოვაკმა და ქართველმა მომხსენებლებმა წარმოადგინეს ევროპის კონტინენტის საზღვრების საკუთარი ვერსიები და იმშელეს ევროპის კონტინენტის წინაშე მდგარ გამოწვევებსა და მის მომავალზე, სად იწყება და სად მთავრდება ევროპა. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მოუწია კონფერენციის ქართველ მომხსენებელს თორნიკე გორდაძესაც. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს ყოფილ მინისტრს, რომელიც ახლა საფრანგეთში უმაღლესი განათლებისა და კვლევის სფეროში მუშაობს. კონფერენციის დასასრულს მას რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა ჩემმა კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
ვისაუბროთ კითხვაზე, მთავარ თემაზე, რაც ჰქონდა და რაც აქვს დღეს ამ კონფერენციას, ეს არის სად იწყება და მთავრდება ევროპა. თქვენ როგორ გესმით ეს კითხვა? ეს არის საზღვრების პასუხი, რომელიც მოითხოვს რაღაც საზღვრებში განმარტებას? ეს არის რაღაც კულტურული ფენომენი, დასაწყისის და დასასრულის, თუ იდეოლოგიური, თუ რა გულისხმობს? როგორ გასცემთ პასუხს?
პირველ რიგში, ევროპის საზღვრები არის პოლიტიკური და აგრეთვე კულტურულიც, მაგრამ კულტურული საზღვრები მაინც ასე თუ ისე მეტნაკლებად პოლიტიკურია, იმიტომ კულტურა ძალიან მარტივად შეიძლება იყოს პოლიტიზირებული და პოლიტიზირებადი. აი ისინიც ჩემს გამოსვლაშიც ვამბობდი, რომ ისინიც ვინც ამბობენ, რომ თქვა ბოსფორზე გადის საზღვარი, ან ურალზე, თუ კი ჩაურმავდებით, ეს გეოგრაფიული საზღვრებიც რაღაცა პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგად იქნა მიღებული. ურალზე საზღვარი მდოდა პეტრე პირველს გაიყვანა, იმიტომ რომ მას სურდა რუსეთი ყოფილიყო ევროპის ნაწილი. ბოსფორი, სადაც წეღანაც ვახსენე, კონტინენტს კი არა, ერთ ქალაქსაც არ ყოფს. ამიტომ პირველ რიგში მთავარია, როცა ევროპის სად იწყება და სამთავრება ევროპა, ამ კითხვას ცდილობთ გავცეთ პასუხი. თქვათ, რომ პირველ რიგში ევროპა არის იდეა, საზღვარი არის პოლიტიკური და ეს საზღვრები მეტნაკლებად ცვალებადია. დღესდღეობით ევროპის საზღვრები არ ემთხვევა მთლიანად ევროკავშირის საზღვრებს, იმიტომ თვითონ ევროკავშირის ლექსიკა რომ მოვიშველიოთ, არსებობს ევროკავშირის ევროპელი მეზობლებიც, რომელიც შედის აგრეთვე მაგალითად აღმოსავლეთ პარტნიორების ქვეყნები, მათ შორის საქართველოც. ესე იგი ჩვენ საქართველო ამ შემთხვევაში ითვლება ევროპულ ქვეყანად, რომელიც არ არის ევროკავშირის წევრი, მაგრამ აღიქმება მაინც ევროპულ სახელმწიფოდ. ის ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ცდილობს დაუახლოვდეს რაღაც კრიტერიუმებს, რომელიც პოლიტიკური კრიტერიუმებია, შეიძლება ჩაითვალოს ევროპულ სახელმწიფოდ. და ევროპას, რომელსაც აგრეთვე ამბიცია აქვს, რომ არ გახდეს რაღაც დანამატი ევრაზიის კონტინენტის რაღაც პერიფერია, ყოველთვის უნდა ჰქონდეს ის ახკმა რომ ის შეიძლება გაფართოვდეს.
მეც ვახსენეს რომ თქვათ ერთია თქვათ პოლიტიკური განსაზღვრა ამ საზღვრების, მაგრამ მეორეა საზოგადოება და ადამიანები, რომლებიც თითოეულ ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ, რომლებიც ამბობენ რომ ჩვენ ვართ და გვინდა გავხდეთ ევროპული საზოგადოება და ევროკავშირის წევრი. მათ როგორ ესმით და ისინი როგორ აღიქვამენ? თქვენი აზრით ჩვენთვის, აი ქართული საზოგადოებისთვის, როცა დაიწყო ლაპარაკი იმაზე რომ ჩვენ უნდა დაუახლოვდეთ ევროპას და ჩვენ ამისი საფუძველი გვაქვს, ვართ ევროპული ქვეყანა. იყო იდეოლოგიური უფრო მეტად თუ ამას ნამდვილად ჰქონდა რაღაც საფუძველი რომ საზოგადოება დაეჯერებინა რომ ჩვენ ნამდვილად ვართ ევროპის ნაწილი.
ბევრი ადამიანი შეიძლება საქართველოში, მარტო საქართველოში არა, იგივე უკრაინაშიც, იგივე მოლდოვეთში, იგივე ამიერკავკასიის სხვა ქვეყნებში, მათთვის ევროპა არის დისტანცირების ფორმა იმ მდგომარეობის მიმართ, რომელიც მათ დღეს აქვთ, იმ გავლენების მიმართ, რომელიც მათ დღეს აქვთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღესდღეობით მაინც საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძალიან კარგი და მკაფიო წარმოდგენა არ აქვს თუ რა ხდება თქვა დასავლეთ ევროპაში ან ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგრამ მათ აქვთ მისწრაფება, იმიტომ მათთვის პირველ რიგში ევროპა არის სინონიმი კანონიერებასთან, კორუფციის არარსებობასთან ან მის ძალიან მცირე რაოდენობით არსებობასთან და ადამიანის უფლებასთან. აგრეთვე გარკვეულწილად შვიდობიან თანაცხოვრებასთან სხვადასხვა ქვეყნებს შორის და ასოცირდება აგრეთვე კეთილდღეობასთან და რაღაც ცხოვრების დონის რაღაც გარკვეულ ზღვართან. ამიტომ არის მისწრაფება ევროპისკენ.
ევროპის კონტინენტის იდენტობა და იდენტობის კრიზისი ახსენეთ. თქვენი აზრით, აი რატომ დადგა ეს პრობლემა ამ კონტინენტზე? კონტინენტზე, რომელიც რაღაცნაირად მაინც ძლიერი იყო ამ თავისი ერი სახელმწიფოებით და აქ შეიქმნა ზუსტად ეს ძლიერი სახელმწიფოები. რატომ დადგა ეს პრობლემა ამ კონტინენტზე?
დღეს მსოფლიოში, არა მარტო ევროპაში, არამედ სხვა დასავლურ ცივილიზაციის ქვეყნებში, იგივე ამერიკაში, არის ტრადიციული ელიტების მიმართ ტრადიციული ელიტების გამოყოფა რაღაც საზოგადოების, რომ საზოგადოება მათ ნაკლებად ენდობა და ცდილობს რომ ეს ტრადიციული პოლიტიკური ელიტები შეცვალოს. იმიტომ თვითონ ამ ელიტებმა რაღაც მომენტში დაკარგეს ურთიერთობა საზოგადოებასთან. ეს გამოიწვევა, ეს აიხსნება აგრეთვე ტრადიციული პოლიტიკური პარტიების კრიზისითაც. ყველა ფაქტიურად დასავლეთ ევროპის ქვეყანაში ტრადიციულ პარტიებს აქვს დღეს უდგათ კრიზისი წარმომადგენლობის მხრივ. ახლა ბოლო საფრანგეთის არჩევნები რომ ნახოთ, პირველად მეხუთე რესპუბლიკის არსებობის შემდეგ, არსებობის განმავლობაში მოხდა, რომ ორი კანდიდატი, რომელიც მეორე ტურში გავიდა, ასე ვთქვათ, ფინალურ ორთაბრძოლა გამართა იმ ორ კანდიდატს შორის, რომელიც არ წარმოადგენდა ძირითად მეინსტრიმულ პარტიებს. სულ ყოველთვის იყო მემარცხენე ცენტრისტული, მემარჯვენე ცენტრისტული კანდიდატი უპირისპირდებოდა ერთმანეთს ყველა საპრეზიდენტო არჩევნებში. პირველად მოხდა, როცა ორი წარმომადგენელი არც ერთი არ წარმოადგენდა ამ თავარ ორ პოლიტიკურ ძალას. ეს ილუსტრაცია იმისა, თუ რა კრიზისი უდგას დღეს ტრადიციულ პოლიტიკურ ელიტებს ევროპაში. იგივე პროცესები შეინიშნება სხვა ქვეყნებშიც. თუ მათი ძირეული გარდაქმნა და ადაპტირება არ მოხდა, ისინი დაკარგავენ აქტუალობას.
და დაუბრუნდეთ მაშინ იმ კითხვას, რომელიც ახსენეთ საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მაგალითად დღეს მე ახლა ამერიკაში რო ვიყავით, სულ მიდიოდა თქვათ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ გვჭირდება ძალიან ძლიერი თქვათ აი თავდაცვა, იგივე დეზინფორმაციის თან საბრძოლოთ, რომელიც მოდის თქვათ რუსეთის მხრიდან. თუ ფიქრობთ თუ არა, რომ თქვათ ერთ-ერთი მთავარი, რაზეც ეხლა დასავლეთი უნდა კონცენტრირდეს, არის ეს?
არ არის არავისთვის საიდუმლო, რომ რუსეთისთვის დღეს მათი გაგებით საშიშროებას წარმოადგენს არა მარტო ნატო, რომელზეც უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობენ, აგრეთვე ევროკავშირის. და რატომ წარმოადგენს? იმიტომ რომ რუსეთმა ჩათვალა, რომ ევროპეანიზაცია განსაკუთრებით რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში იწვევს მათი პოლიტიკური სისტემების იმდენად ძირეულწლას და არა მარტო პოლიტიკური სისტემების, საზოგადოებების ძირეულწლასაც, რომ ეს წარმოადგენს დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლებისთვის და ელიტისთვის საშიშროებას, იმიტომ ეს შეიძლება იყოს გადამდები. ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია რუსეთისა უკრაინაში შეჭრისა იყო ეს და არა ის რომ რუსეთს დამატებითი ტერიტორიები ჭირდება. რუსეთი სოფლიოში ყველაზე დიდი ქვეყანაა ტერიტორიების თვალსაზრისით. თვითონ რუსეთის სამხედრო დოქტრინაში, რომელიც ბატონი გენერალ გერასიმოვის მიერ არის დაწერილი, ძალიან ახლად არის ახსნილი, რომ არასამხედრო კომპონენტებს მიენიჭოს უფრო მეტი უპირატესობა. ეს არის რა თქმა უნდა ინფორმაცია, ეს არის კიბერ უსაფრთხოებაში მათი მეთოდების გამოყენება, არის კულტურულ ფრონტზე ბრძოლა, სპორტი. ამიტომ რუსეთი ყველანაირად ცდილობს ამ ინფორმაციული რესურსის გამოყენებას მისთვის დამკვიდროს ის შეხედულება, რომ არ არსებობს ერთი სწორი ინფორმაცია, მაგრამ არსებობს უამრავი სხვადასხვა ვერსიები, სადაც სწორი ინფორმაცია იკარგება, შეფარდობითობის ცნების გავრცელება ხდება. ისინი უკვე აღარ ამბობენ, როგორც რამოდენიმე წლის წინ, თუ კი დააკვირდებით რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებს, რამოდენიმე წლის წინ ისინი ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ რუსეთი იყო უკეთესი. ეხლა ხდება შედარებით უფრო დახვეწილი ტიპის პროპაგანდა. არავინ უკეთესი არ არის, ყველა ერთნაირად ცუდია. და ამისთვის ისინი ცდილობენ გამოიყენონ ყველა ტიპის სისუსტე, რაც არსებობს, თვითონ ის კრიზისი, რომელიც უკვე არსებობს ევროკავშირში. მე არ ვამბობ, რომ ეს კრიზისი რუსეთის გამოწვეულია. არა, ეს კრიზისი არსებობდა, მაგრამ რუსეთი ამას ძალიან კარგად იყენებს ამ კრიზისის გასაღრმავებლად. და ის მოქნილობა, რომელიც დღევანდელ რუსეთის ხელისუფლებას გააჩნია ამ სფეროში, აიხსნება იმით, რომ თვითშიგნით რუსეთში არ არსებობს პოლარიზმი, არსებობს ულტრაცენტრალიზებული ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია ძალიან მარტივად გადაწყვეტილებების მიღება, რაც ევროკავშირის ქვეყნებში არ არსებობს, იმიტომ რომ უბრალოდ არსებობს დემოკრატია და პლურალიზმი და ესეთი ფუფუნება არც ერთ დასავლურ სახელმწიფოს მეთაურს და ხელმძღვანელობას არ გააჩნია. ამას ძალიან აქტიურად და თავის სასარგებლოდ იყენებს რუსეთი.
რა თქმა უნდა, თქვენ უსმენდით ინტერვიუს საქართველოს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილ მინისტრთან, პოლიტოლოგთან, კლევერთან, დორნიკე გორდაძესთან, რომელსაც შემო კოლეგამ სალომე აფხაზიშვილმა პრაღაში დაუსვა შეკითხვები. დორნიკე გორდაძე მონაწილეობდა პრაღაში მიმდინარე კონფერენციაში ევროპის კონტინენტის გამოწვევების და მომავლის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეწეოთ ბიბლიოთეკაში, ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახალ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე დღეს ის გესაუბრებათ თავის სტუმარ თარგმნელ თამარ ბაბუაძესთან ერთად.
1990-იანი წლების დასაწყისი იყო, განუკითხაობა და კუპონების ჟამი. წიგნის მაღაზია საუნჯეში შევიარე, არც არაფერი ფული მედო ჯიბეში, მაგრამ მაინც ძველი ინერციით. ერთ დახლზე წიგნები იყო დახვავებული, ფასდაკლებაო ეწერა, ხუთ კუპონად წიგნიო, გაუფასურება ჯერ არ იყო დაწყებული, ხუთ კუპონად, ერთ ასანს კი იყიდიდი მაშინ ალბათ. მაგდენი კი მქონდა და დავიწყე წიგნების ქექვა, რაღაც უნიჭობები იყო სულ, ან მინიმუმ გაუგებრობები. მოულოდნელად ერთმა შავმა წიგნმა მიმიზიდა, ვიღაც უცნობი მწერლის სამი რომანი იყო იქ დაბეჭდილი რუსულ თარგმანებში. ვატრიალე რამდენიმე წუთი და გუმანმა მიკარნახა იყიდეო, წამოვიღე და პირველივე რომანი რომ დავიწყე, ვეღარ მოვწყდი და მაშინვე შემიყვარდა ეს მწერალი. მერე ამ ყველასთვის უცნობი ავტორის წიგნს ხან ერთ მეგობარ მწერალს შევაჩეჩებდი, წაიღე და წაიკითხე მეთქი, ხან მეორეს. დღეს ამ სამხრეთ აფრიკელი პროზაიკოსის უკვე რამდენიმე რომანია ქართულად გამოცემული და არცაა გასაკვირი, ნობელიანტი და ორგზის ბუკერის პრემიის ლაურეატია. ჯონ მაქსველ კუდზემ პირველი ბუკერი რაშიც აიღო, დღეს იმ წიგნზე ვისაუბრებთ. ეს ისტორიაც იმიტომ გავიხსენე, რომ იმ შავი ხუთკუპონად ნაყიდი წიგნის სათაურად სწორედ ამ რომანის სახელწოდება იყო გამოტანილი და მეც პირველად ეს ტექსტი წავიკითხე. მაიკლ კეის ცხოვრება და დროება ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ლიტერატურული ოდისეა სერიით შარშან დაბეჭდა და მისი მთარგმნელები არიან თამარ ბაბუაძე და გია ბერაძე. ერთმა დაიწყო თურმე და მიზესთა გამო მეორემ გააგრძელა და დაასრულა. თუმცა ამის გამო ენობრივი სტილური მთლიანობა არ ირღვევა, ვერ იგრძნობ სადაა გაკეთებული ნაკერი, სად გადაება ერთის ნამუშევარი მეორისას. ეს ალბათ რედაქტორის ანა ჭაბაშვილის დამსახურებაა, თუმცა გარკვეულ წილად შესაძლოა მწერლის სტილის შედეგიც იყოს, რომელიც მთარგმნელს გარკვეულ ჩარჩოში სვამს და დიდი გაქანების საშუალებას არ აძლევს. სწორედ ამაზე დაიწყო საუბარი თამარ ბაბუაძემაც, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია.
არ მითარგმნია ბევრი წიგნი, მაგრამ რაც მითარგმნია, მათგან აბსოლუტურად განსხვავებულია, სწორედ ამ თხრობის ტემპის და სტილის გამო. რო ვკითხულობდი, სულ მქონდა ეს გაოცების შეგრძნება, რომ ნუ თუ არ საერთოდ არ ცდილობს ეს ავტორი, რომ იკეკლუცოს მკითხველთან, ან რაღაც ხატოვანი გამოთქმებით, ან რაღაცა შედარებებით. ისეთი მშრალი იყო, აი სტერილური იყო ეს თხრობა, რომ მაბნევდა თარგმნის პროცესში ძალიან, რა უნდა მექნა. აი ცოტა ცდუნებებიც მქონდა, რომ მე თვითონ უფრო ამაზად მეთქვა, უფრო სხვანაირად მეთქვა ის, რაც მან დაწერა, მაგრამ მე ზუსტად ეს მუღამი, ასე ვთქვათ, დავიჭირე და მივყევი. და ძალიან აზარტული იყო, ამიტომ ამის თარგმნა, რომ აი ზუსტად გადმომენცა ძალიან ისეთი მდორე მდინარება თხრობის. სკრუპულოზული, რაღაც ძალიან დეტალიზებული, მოსაწყენი თითქოს. და აი ამ ფონზე შემოდის მაიკლ კეი. და აი რამდენიმე კრიტიკული წერილი წავიკითხე მე იმ პერიოდში, როცა ვთარგმნიდი. ავტორები წერდნენ, რომ მაიკლ კეი ძალიან ისეთი ცუდად გამოხატული პერსონაჟია, ის უფრო ნარატივის ინსტრუმენტი, ანუ ავტორი მას ელემენტად იყენებს ხრობისა და არ არის პერსონაჟი. მე ასე ვერ აღვიქვამ მაიკლ კეის, იმიტომ რომ ნუ აი უნდა გაუგო მწერალს ამ თავის ჩანაფიქრში.
რატომ იმოქმედა მაშინ ასე ძალიან ამ რომანმა? იმიტომ ხომ არა, რომ იქაც არეულობების ომიანობის ჟამია აღწერილი, თანაც სამოქალაქო ომიანობის. სამხრეთ აფრიკაში აპარტეიდის დროა, ცოტა არ იყოს ჭკუასუსტი და კურდღლის ტუჩა მებაღე, მაიკლ კეი საზიდარ შეჭედავს და თავისი ავადმყოფი დედა კეიპტაუნიდან მშობლიურ სოფელში მიჰყავს. თუმცა გზაში საავადმყოფოში უკვდება და იმ ფერმამდე, სადაც ბავშვობა აქვს განატარები, მარტო ჩააღწევს. დედის პალტო მოცმული და ტომსიკაში ჩაყრილი დედის ფერფლით ხელში. ფერმა მიტოვებული დაუხდება. ნელ-ნელა მიწის დამუშავებას იწყებს, ორგანულად ერწყმის ბუნებას. დედის ფერფსაც მიწის წიახს უბრუნებს. ეს რომანი ადამიანის რეფლექსებზე, მის სენსიტიურობაზე, მის ფიზიოლოგიაზე მოგვითხრობს. მაიკლ კეი რაღაცას ხედავს, ეხება, ჭამს, თუ ვერ ჭამს, ძინავს, რადგან როცა ძინავს, ჭამა არ უნდება. და ისედაც მას ძილი ძალიან უყვარს და ძალიან სჭირდება. იმიტომ ხომ არ იმოქმედა მაშინ ასე მძაფრად ამ რომანმა, რომ იმ პერიოდის თბილისში მცხოვრებს, როცა მაიკლ კეის ისტორიას ვკითხულობდი, მინდებოდა მეც უსაშველოდ ბევრი მეძინა და არა თბილისში, არამედ რომელიმე მიყრუებულ ადგილას, მიწაზე დაწოლილს, გოგრის ნათესებს შორის, ან გამოქვაბულში გახიზნულს. ზუსტად ვერ გეტყვით, ასე იყო თუ არა, მაგრამ ახლა მეორედ რომ მკითხულობდი ამ წინს, ასეთი აზრები მებადებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ ხომ მაშინ რეფლექსები გვამოძრავებდა. ეს რომანი კი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, რეფლექსებზია. მოусმინოთ ერთხელაც თამარ ბაბუაძეს.
არც ერთი მოვლენა არ არის პირდაპირ დასახელებული. ანუ სახელდებები არ არის, არც კონტექსტის, არც პრობლემის, არც დროის, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ მაიკლ კეის თვალით უნდა დავინახოთ ეს ყველაფერი, ეს კონტექსტები არ ჩანს. და ესეც რაღაცნაირი აზარტის ნაწილია ამ წიგნის კითხვისას, რომ შენ უნდა რეკონსტრუქცია გაუკეთო, აღადგინო გარემო, რომელშიც გადაადგილდება მაიკლ კეი. მაგალითად, აი სულ პირველად, როცა აი დასახლებაში, სადაც დედასთან ერთად ცხოვრობს, ჯიპები რომ გამოჩდებიან და იწყება რაღაც შეხლა შემოხლა მოსახლეობას და ამ ჯიპიან იარაღიან ხალხს შორის. ეს იყო პირველი ისეთი ეპიზოდი, რომ ცოტა დავიბენი რა ხდება.
წიგნის ყდაზე ფერადკანიანი მაიკლ კეია გამოსახული. არა და კუტზე, მის კანის ფერზე არსად აპელირებს. ანუ ეს მხატვრის რეკონსტრუქცია. რა კი დედამისი შინამოსამსახურეა, რა კი თავად მაიკლ კეი ბავშვთა თავშესაფარში გაიზარდა და მერე მებაღედ მუშაობდა, და რა კი ქვეყანაში აპარტეიდია, მარტივი ლოგიკით შეგვიძლია მისი რასა განსაზღვროთ. მაგრამ საინტერესო სწორედ ისაა, რომ კუტზე ამ რომანში არ ქმნის ბინარულ სამყაროს, არ ხატავს შავ-თეთრ სურათს და შავს და თეთრს ერთმანეს არ აჯახებს. ის შავის და თეთრის მიღმაა, ის თავის ქვეყანაში ქვეყანას აღწერს მთელი თავისი სირთულეებით, მაგრამ არა ვიწრო, გინდაც ფართო სოციალურ-პოლიტიკურ ჭრილში და აღწერს იმ ადამიანის თვალით, რომელიც გულუბრყვილო და სუფთა და საერთოდ არ ესმის ამ სოციალურ-პოლიტიკური ენის და მკაცრი კანონების. კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ თამარ ბაბუაძეს.
ეს პერსონაჟი მთელი თავისი არსებობით შეგვახსენებს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც იკარგება იდეოლოგიების, ომების, წნეხის ქვეშ. თავისი თავით მოცულია და ამ თავის თავში ხარშავს ძალიან პრიმიტიულ ენაზე ძალიან საკაცობრიო და უნივერსალურ თემებს, როგორიც არის პიროვნული თავისუფლება, იდეოლოგიებთან შეჯახება, ზღვარის გადალახვა. ძალიან ნაიურად ისმება ეს კითხვები, რა, რატო ვიწყებთ ომებს, რატომ არ შემიძლია მე ჩემთვის მარტო ვიცხოვრო, ანუ აი ეს კონფლიქტები, რაც ადამიანს და სისტემას აქვს, აი მაიკლ კეის პირით მოდის ჩვენამდე. განდეგილიც არის ხო მაიკლ კეი თავისი ცხოვრების წესით, არ ვიცი, განდეგილია თან გონება ჩულნგია და ერიდება საზოგადოებას და უნდა აი ამ რაღაცა ბედნიერების მოპოვება მარტოს. მის დამონებას ცდილობენ, მსახურად იყენებენ, ჩაგრავენ, მასზე ძალადობენ, სულ განცდა რო რაღაცა ჩაიდინა ამ კაცმა და რაღაცისთვის უნდა დასაჯო. ანუ ანტაგონისტური განწყობაა სულ მის მიმართ, როგორც პიროვნების მიმართ. იწყება რომანი მაიკლის დაბადებით და მაშინვე წუნდებულია აი თავისი გარეგნული ნაკლით. რა გამოდის? გამოდის, რომ შეიძლება საერთოდაც მისი მთავარი დანაშაული ის არის, რომ ის გაჩნდა და მერე უკვე იქიდან იწყება ბრძოლა.
თუმცა შეიძლება თქვენს მენდით ბიბლიოთეკას ოლგურეულ რუბრიკას, რომლის ავტორი შოთა იათაშვილის მიწვეული ყავდა თარგმნილი თამარ ბაბუაძე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Heavy.
შაბათს რადიო თავისუფლებას თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In a true spill, pull the lever, lay the seat back laughing, you slipping off your shoes, while the dashboard speakers sing every word of night moves. I wanna be that song. Crowded